senantolantanko kan sinigɛnɛ kari utigalo tile 19 nɛgɛ 19 waati stade modibo keyita la jolibaase ale be nigeria eninba bisimila a senantolantan be don coupe de la confédération o fase de poule tile 5na hukumu kɔnɔ fose ka sɔrɔ sinigɛnɛ ntolantan na n'o tɛ cogoyaw man ɲi jolibaase bolo ka da kan jolibaase ka poule la n'o ye poule se club nani cɛma jɔrɔ nanana laban o be jolibaase bolo tile 4 ntolantan tɛmɛnen kɔfɛ ka fara o kan coupe du mali quart de finalistw donna o club segi dantigɛlen filɛ jolibaase stade malien de bamako afrique football d'élite afe us keyita centre salif keyita csk cs dugolonfila club olympique de bamako cob ani association sportive olympique de misira asom 8ème de finale ntolantan minw sen fɛ club segi nunu ye see sɔrɔ o ntolantan kɛra tile fila kɔnɔna na tarata tɛmɛne ani araba tɛmɛne bamako ani mali kɔnɔna na bamako yan araba tɛmɛnen utigɛlo tile 15 stade malien de bamako ale ye sebaaya sɔrɔ aslwg kan celo 4 ani kanankolo sumala jakite stade malien celo kɔlɔsila
nakun ye bɔlɔntan na an ka se ka bi caman don ka an ka supɔtɛrw la nisɔndiya ma kun bɔlɔntan na ma nɔgɔnɛ an b'a ɲini supɔtɛrw bɛlajɛlɛ fɛ ka bɔ k'an sitoni walasa an be se ka kugu sɔrɔ cogo min na n tɛ taa pogba na k'an jugarama tɛti yɛrɛ
a bena fɔ bita dɔgɔrɔ dɛ binani cara dɛ
bɔlɔntan nɔgɔman tɛ ala sara ka an garisigɛ de bonya di an b'a la fɔ k'ala barikada maci etapo etapo an be dinami kɔnɔna mɛ konsantre walasa an ka laɲini min ala ka togo nɔgɔya cogo min na o ye ka kubu de ta an b'ala deli ala ka sogo don an garisigɛ la
n'u jande stade malien de bamako dege karamɔgɔ kubu jumali tali o de ye laɲini ye
an da kun tun de ka gaɲe parce que kudumali balantan de do kudumali balantan ma nɔgɔ an bena l'adversaire minnu vraiment u nana ka defani kɛ kosɛbɛ mais o man bali an ka balantan c'est vrai que an ye moment do kɛra balantan kɔnɔna la u a gɛlɛyara dɔna ma ne ye kun fɛn entraîner généralement c'est les équipes be bi do an bɛ ka baara k'o la
laɲini mun ye laɲini
laɲini honnêtement laɲini dɔni do sari ka kudumali ta o de ɲa laɲini
umar fane aslwg ntolantana do kɛra
ni mɔgɔ mɔgɔ selen ni niveau in na i ye baara de kɛ estade kɔni ne bɛ estade d'apprécier parce que jiba do ni mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ jouer jagoya ye i benaselen do franchement o b'a mérite an fɛnɛ sere an dan na an kɔni bɛ ladilikan min fɔ mali balontan chaque fois hali bi k'u hakili to dugumayigibiw la walasa an be se ka ɲɛtaga fɛnɛ sɔrɔ kuwa denmisɛni caman be bi minnu be ka chansew sɔrɔ dugumayigibiw caman do kuwa
u kan ka bolo kɛ kɛrɛnkɛrɛnyɛla ɲɛmɔgɔw
ɲɛmɔgɔw kan ka bɛn fɔla ka fédération sigi walasa an ka football be se ka avancé n'o tɛ franchement mali football a jiginin do hali bi k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa bɛn mɛn na mali balontan ko la jeunu ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ parce que mɔgɔ ba million de caman dayirimɛ sirilen do balontan na denmisɛni kunda ni balontan tiɲɛna jawa olu bɛɛ be to somaji la
mohamɛd lamin berte beken aslwg dege karamɔgɔ
denmisɛnu ye o ye balontan n yɛrɛ sigilen mɛ ni min o y'o de kɛ a jara ye an be kontinue ka baara kɛ an ka mission ye monte ko de ye ni bɔlɔntan sera kɛ mali la groupe ɲɛnama bɛ n bolo n'ala sɔnna ma an be se ka fo dɔ kɛ dans l'avenir finition ko de b'anna ya sinɔ an bɛ celu don parce que mati laban tɛmɛne an ye 7 de don an ye 7 de don 7 donna mati mina kɔni celu bɛ don mati bɛna réalité don bi gɛlɛya kɛra min ye changement ko ye sɛgɛn dɔɔni hakili tun bɛ min na u donna ma se ka o baara o jɔyɔrɔ fa compétition ko b'a la ani nunu an ka bɔlɔntanw fɛnw tɛ kelen fanga min bula o tan na an tɛna débourer moyen b'an ye ka baara kɛ n'o ye
laɲini tɔ ye mun ye san kɔnɔ
laɲini tɔ ye mun ese laɲini bɛ yen bilen ya laɲini tɛ yen bilen o ni kudumali kɔni bana laɲini tɛ yen bilen bɔlɔntan ka taa jamana min na
asom ale ni centre malien belge cmb mopti se kɛra asom ta ye araba tɛmɛnen celu 4 ani kanankolo usman gindo asom dege karamɔgɔ ye se sɔrɔli fɛɛrɛw ɲɛfɔ an ye
chansi sɔrɔ ka fɔlɔ ka bi don adversɛrɛ a eseye k'a fɔ k'u be profite san fɛ ka jue kɛ balarete la an sera ka dejiɛm bi don o ye jue libere an bolo mais olu y'a eseye ka jue dursi parce que ils ont été plus agressif en ce moment an liberela k'an ka jue kɛ dejiɛm mitan nalen u y'a eseye k'a fɔ ko u b'u firi an da la en ce moment nu on était sur place an sera ka bi wɛrɛ don balontan nɔgɔra an bolo coupe du mali de don ekipu bɛɛ ye kelen kupu la balontan na hali min be deuxième division, troisième division, bɛɛ be se ka kupu ta n'a b'o cogo la an b'an ka chansi tan surtout ke an tɛ ka bi ta n'an tɛ ka bi ta n'an be ka bi don o be confiance d'an ma davantage
sori ibrahim jalo cmb mopti dege karamɔgɔ
an kɔntɛ ka baara kɛ sanbere n'u la ye premier fois de tan a bɛɛ denmisɛni fitinin de jeri don an bɔra ka jeu tomoktu fatigu fana bɛɛ b'a la u y'u segu kɛ segu de ni u se ka tɛmɛni kan asom tun ban san fɛ yɛrɛ vraiment ni bon sant soitu ye ani satina vraiment dɔtɔrɔ baara dɔrɔntora sa fɔ an ka se ka baara kɛ tuguni kosɛbɛ pour que san wɛrɛ an ka se ka tɛmɛni parcours in ka tuguni an jɔrɔ dɔ ma an ka tɛmɛ a
mopti sirantolantan bɛ kisa dumɛn na aw fɛ
o compétition foyi tɛ yen vraiment a part ko dumali
laɲi dumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin sirantolantan ɲɛmɔgɔw ma mali la
an ma deli ka ɲɔgɔn ye dɛ ani balontan binnin pop compétition tɛ fansi hali b'a dɔn zeru la
an b'a fɛ mun de ka kɛ
bɛnbaliya nin k'o dabila an ka segi an nɔ kɔrɔma sanfɛ nɔ karuganzi kubu ka tan vraiment u k'a lajɛ u ka segin kɔ yɛrɛ de
vowa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka la seli don